Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Pažinkime šventą į raštą.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen. Tęsime pažintį su Evangelija pagal Luką. Šiandien ypatingai gražių turėsime dalykų. Taigi, Luko paskutinis 14 skyriaus 2 eilutės.
Druska – geras daiktas, bet jei druska netektų sūrumo, kuo ją reikėtų pasūdyti? Ji nebetinka nei dirvai, nei mėšlui, o išberiama laukan. Kas turi ausis, te klauso.
Ir ką Morkus sako?
Mat kiekvienas bus pasūdytas ugnimi. Druska – geras daiktas, bet jei druska nustotų sūrumo, kuo ją pasūdysi? Turėkite savyje druskos ir taikiai sugyvenkite tarp savęs.
Štai dar priedo padrasinimas, taikiai sugyvenkite su tuo savęs. Kas ta drusku netekusi sūrumo, kas ta išsivedėjusi druska? Tai paviršutiniškai Dievo žodžio klausytojai, kurie čia girdėjo, čia užmiršo ir nieko nevykdo. O toliau pereisime prie 15 skyriaus, kur bus keli vaizdai, kaip Dievas rūpinasi nusidėlių žmogumi.
Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: kas iš jūsų, turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, koliai suranda? Radęs, su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: džiaukitės drauge su manimi, radau savo pražuvėlę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti.
Tai 99 nebūtinai visi geručiai, gerušiai, šventučiai, bet jau turintys tikrai tikėjimą, o galbūt ir netobuli. Vis tiek dėl jų Viešpats ramus, kad tikėjimą jie jau turi, o štai nuklydusioji. Šeimininkų gaila velės, kad vilkai sudraskys, o kita vertus ir nuostolis. Ir Matas kaip pasakoja:
žiūrėkite, kad nepaniekintumėte ne vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo tėvo veidą. Kaip jums atrodo, jeigu kas turėtų 100 avių ir viena nuklystų, argi jis nepaliktų 99 kalnuose ir neitų ieškoti nuklydusios? Ir jei surastų, iš tiesų sakau jums, jis džiaugtųsi dėl jos labiau negu dėl 99, kurios nebuvo paklydusios. Taip ir jūsų dangiškasis tėvas nenori, kad pražūtų bent vienas šitų mažutėlių.
Taip, tie mažutėliai tai 7 kuklų žmoneliai, kuriuos gali bet kas ir suklaidinti, nusivesti, pražudyti, Viešpačių ypač gaila. Ir štai tas šeimininkas, kuris pražuvėlę avį rado, džiaugiasi draugus ir kaimynus susikvietęs: džiaukitės su manimi. Tai ir Dievas džiaugiasi ir dalyjasi savo džiaugsmu su angelais, net ir girdėsime, kad Dievo angelams yra daug džiaugsmo, džiaugsmas Dievui, džiaugsis dalyjasi savo džiaugsmu ir su savo angelais. O toliau pinigėlis dingęs.
Arba kuri moteris, turėdama 10 drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolį suranda? Radusi ji, susivadina draugės bei kaimynės ir sako: džiaukite su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio.
Štai ir girdime, kaip Dievo angelai kartu su Viešpačiu džiaugiasi dėl atsivertusiojo. Drachma tai maždaug darbininko vienos dienos uždarbis. O kadangi moterėlė turėjo iš viso tik 10 drachmų, tai vieną pamesti jai nuostolis nemažas. Ir kaip gražu, ir šluoja, ir žiburiai užsidenga, ir visur ieško, koliai suranda. Atsimenu, mums irgi pasitaiko ieškoti didesnio mažesnio daiktelio, o visada džiaugsmas, kai randi. Ir dalytis Dievo, kaip Dievas džiaugiasi, ir jo angelai džiaugiasi. Šitokį viešpaties Dievo gailestingumą, gerumą Jėzus čia mums vaizduoja. Ir dabar bus gailestingojo tėvo palyginimas, kuris dažnai gamina palyginimo apie sūnų palaidūną, nors svarbiausias veikėjas bus tėvas, ne sūnus. Ir tai gal vienas gražiausių, ar tik negražiausias Luko evangelijos skyrius, jeigu tik tą vieną turėtume Luko išrašytą ir tai jau jis būtų neužmirštamas. Klausomis palyginimo.
Jis kalbėjo toliau. Vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, susiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė: Kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsios, eisiu pas tėvą ir sakysiu: Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą.
A tas skurdas, įsivaizduokim, čiagi apie žydų šeimą kalbą, turtingo žmogaus sūnus praužė, ką buvo gavęs savo dalį, nuėjo kiaulių tarnauti, ganyti. Koks didesnis pažeminimas žydukui, kaip ganyti kiaules. Bet ir dar didesnis to, ką, kad ir to ankščių jovalo, kurio šitie gyvuliai šeriami, yra ten tokių medžio ankščių, kurio viskynus gaminamas ėdalas gyvuliams. Čia pasakyta: aš čia mirštu iš bado. Tikrai liaudiškai pasakyti reikėtų: iš bado stimpu. Tikriausiai toks posakys įsiveržė jaunam žmogui. Tik angelistas užrašė kiek švelniau: samdiniai turi duonos apščiai, o aš čia bado stimpu. Aš paveldėtojas, aš garbingo tėvo sūnus. Eisiu pas tėvą ir sakysiu: Tėve, nusidėjau dangui ir tam. Dangui tai reiškia Dievui. Šito žodžiu pateikčiam, vengiant minėti Dievo vardą, pabeikeičiama dangumi. Nusidėjau tėvui, kodėl jis neapiplėšė tėvo, nes atidavė jam priklausančią dalį. Bet tik buvo šurkštumas, kad va tai, tėti, man pas tave negerai, aš eisiu savo laimės paieškoti. Ir dangui, kadangi nuodimingai gyveno, kaip pasakyta, palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Štai dabar tokia būklė. Ir kągi, mėginti grįžti, bet šitaip, atsiprašau keuliškai pasielgus tėvų, nedrąsų prašytis, kad vėl priimtų kaip sūnų, bent kaip viena iš samdomų tarnų, kad priimtų. Ir lemiamas žingsnis, kada jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. O tėvas laukė.
Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, uolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: Tėve, nusidėjau dangui ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, o taukime, linksminkimės. Juk šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis.
Tėvo džiaugsmas, mano sūnus buvo miręs, tu kaip miręs, nežinia kur dingęs, ar gyvas ir nebegyvas, pražuvęs, o štai atsirado. Tai aišku, didesnis džiaugsmas, negu materialiai vieną drachmą radus, viena iš dešimties, o čia vienas iš dviejų sūnų, o galų gal tai kiekvienas vaikas, brangus kaip vienintelis. Ir tėvas momentaliai atleidžia. Gal pastebėjome, kad tėvas neleido net visos išpažinties jam atlikti. Sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau nesuvertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. O čia, pasirodo, neleidžia tėvas to paskutinio sakinio pasakyti, nevesu vardintis tavo sūnumi ir stop, neleido pasakyti, kad priimk mane samdiniu. O tėvas momentaliai sako, atneškit drabužį, apvilkit, nubaukit žiedą, baukit kojas, nupjaukit, nupjaukit tą veršį, potaukime, linksminkimės. Šitoks staigus dovanojimas nebuvo pagal anų laikų papročius. Būdavo reikalaujama, kad nusidėlis prisipažįstantis parodytų dar kokią atgailą ir rodytų, kad jis dabar jau bus ištikimas. Apvilkite, kad būtų švarus ir gražus. Žiedą užmauna ant rankos. Tai yra teisių ženklas. Vėl daro jį paveldėtoju. Apaukite koją, sandalus duokite. Tai laisvojo žmogaus ženklas. Nes vergai vaikščiodavo basi. O tėvo sūnus paveldėtojas, taip pat šeimininkas kartu su tėvu, laisvas yra ir apsiavęs. Pasidžiaukim, kad sugrįžo.
Grįžtame į studiją, primenu, jog jūs girdite laidą Pažinkime šventąjį raštą su Marijonų kunigu Vaclovu Aliuliu.
Atsimenam, turbūt daugelis esame matę Rembrandto paveikslą. Kaip apdriskęs sūnus atsiklaupęs prieš tėvą, kurpės kažkio nuplyšusios vos laikosi tenai ant užkulnio, suvargęs prisiglaudęs koją prie kelių. O tėvo ranka ant jo pečių jau glaudžia. Gaila tėvui, kad jo mylimas sūnus šitaip pasižemino, šitaip susivalkojo, šitaip pavargo ir širdis džiaugiasi, kad jisai grįžta. Bet dar yra vyresnis broliukas, kas Rembrandto paveikslą matyt, tai jis taip truputį už tėvo peties tamsoje stovintis ir nedalyvaujantis džiaugsme. Klausomės, ką evangelistas pasakoja.
Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinės prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun. O jis atkirto tėvui: štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekada tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesidavęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo jį turtą su kekšėmis, tu to jau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo potauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado.
Tarna pasigavo, norėdamas sužinoti, kas čia dedasi. O tos linksmybės sugrįžusio palaidūno: ne, tai manęs ten nereikia. Tarna sugrįžta ir tėvai sako: nenori vyresnysis dalyvauti. Tėvas išeina ir gražiai kalbina, o tas sako: tavo brolis sugrįžo. Vyresnysis brolio nebeprašysta brolio: šitas tavo sūnus. Ach, jaukis, šitokį sūnelį užauginai. Aš va tai gerutis, aš niekad nesusikalstau, už tavęs klausau, aš darbininkas va, o tu manęs į nepalepinai. Tėvas sako: vaikeli, tau negera su manim, argi tau negera su manim ir tu norėtum bastytis, nedavė ne ožiuko palinksmint draugais. Taigi viskas, kas mano ir tavo, galėjai tą ožiuką pasiimti ir patauti, bet tu pats esi šikštuolis ir nepasinaudojai tuo. Visa, kas mano, yra tavo, reikia patautis, linksmintis. Tavo brolis buvo miręs, o žuvęs atsirado. Tavo brolis primena, tavo brolis vis dėlto. Nors palaidūnas, nors blogai labai pasielgęs ir nuliūdinęs mus visus, bet brolis tavo, taip džiaukis ir tu, kad atsirado pražuvėlis. Rembrantas tamsoje vos matoma tą vyresnį brolį pavaizdavo. Evangelija nesako, koks buvo tolesnis šito vyresnio brolio elgesys, ar jis galų gale irgi pradžiuvo tėvų džiaugsmu, ar taip ir vaikščio susiraukęs kaip devynios pėtnyčios. Vyresnysis brolis čia yra fariziejų ideologijos pavyzdys, kuri reikalauja, kad visi kaip muštra klausytų visų tėvo įsakymų, kaip muštra nekalba apie meilę, bet kaip muštra, o visus nuklydusius jų reikia neprisileisti, kad pats nesusiteptum. Tai nėra pagal Kristaus širdį. Atsimenu, kada jis dar moksleiviai, kai buvom, ir tėvas jėzuitas pamokslininkas Anevencijos vaizdavomus, kaip grįžta tas poskojas vilkdamas apiplyšęs, apdriskęs, drebančią širdim, ar įsileis tėvas bent į namus, bent samdiniu, bent tarnu pasilikti. Bet jau pribaigė jį linksmybės, o tos draugužės ir draugužiai niekur nėra išeities vis dėlto. Gal pas tėvą galėsiu būti priimtas. Taip ir mums ragindavo broliukai sesutės. Ir jums pasitaiko kvailysčių padaryti ir įskaudinti dangaus tėvo širdį. Visų grįžkit, pargulkit, atsiprašykit, jis laukia jūsų. Iš tiesų, jeigu šventasis Lukas vien šitą palyginimą būtų mums užrašęs, palikęs, jau irgi būtų neužmirštamas. Video palyginimui dar tęsiasi ir toliau. Dabar bus apie apsukrųjų prievaizdą.
Paskui Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskūstas, esą eikvojas jo turtą. Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu. O tasai tarė sau: ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengsiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: kiek tu skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė: 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė: imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk 50. Paskui klausė kitą: o kiek tu skolingas? Anas atsakė: 100 saikų kviečių. Jis tarė: imk skolos raštą ir rašyk 80. Šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Taip pat ir aš jums sakau, neteisingąją mamoną pasidarykite bičiulių, kad, kai jos nebeliks, priimtų jūs į amžinasias padangtes.
Kas čia bent dar darosi? Jėzus drąsina sukčiauti, dokumentus padirbinėti, bet ne tas yra svarbu, kitose vietose ne kartą primena iš pats Jėzus sąžininkumo reikalą, bet rodo mitrumo pavyzdį, apsukrumo pavyzdį. Ne kartą sako, va, šio pasaulio vaikai gudresni už šviesos vaikus, už Dievo vaikus. Ir kaip tas gebėjo šeimininko skolininkus pamaloninti, nuteikti, tiesiog apdovanoti, aišku, ne savo šeimininko turtu, kad jį priims, atsidėkos vėliau, kai jis liks be tarnybos. Kasti neįstengiu, griovių kasti neįstengiu, toks buvo, tokie buvo viešieji darbai tuo metu. Galėjo ir buvęs tarnautojas eiti griovių kasti. Prieš beveik 30 metų, ir kiek mažiau, gerbiama sovietinė vyriausybė kartais timdavo iš veiklaus kunigo tą vadinamąjį kulto tarnautojo pažymėjimą, uždrausdavo jam eiti kunigo pareigas. Ir ką darys, taip ir stodavo kartais dirbti melioracijoje. Ir kunigas Zdebskis, ir kunigas Tamkevičius dabartinis, ir arkivyskupas, brolių tėvas, melioracijos vadovas, juos priimdavo į tarnybą moniškomis sąlygomis. Šitas išsilepinęs griovių tiesti, griovius kasti, man per sunku, tokio darbo nemoku skaičiuoti, ką dabar daryti. Viešpats Jėzus ne tai, kad mokytų sukčiavimu, nes netrukus pakalbės ir apie ištikimumą, ne tik smulkmenose, bet tą mąstymą, kad šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Kiti šviesos vaikais, bet ir būkite sumanus. Ir ką daryti, vadinama neteksinga ir negarbinga mamona, pasidarykit bičiulių, kad jos nebeliks priimtų jūs amžinasias padangtės. Čia yra susidraugaukite su varguoliais, kurie jos užtartų, už jos melstųsi, kad amžinybėje būtumėte priimti gerai. Ir tada prideda viešpats ir apie patį ištikimumą, apie sąžiningumą, net ir smulkmenose.
Kas patikimas smulkmenose, tas patikimas ir dideliuose dalykuose. O kas neteisingas smulkmenose, tas neteisingas ir dideliuose dalykuose. Tad jei jūs nepasirodėte patikimi, tvarkydami neteisingąją mamoną, tai kas patikės jums tikrasias gėrybės? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?
Mamona, kas yra mamona, tai nikiečių turto dievaitis. Ir kitoje vietoje yra pasakyta, negalite tarnauti Dievui ir mamonai, tam turto dievaičiui. O kaip tarnauti? Čia tarnavimas tiesiog yra garbinimo prasmės. Turtai apgaulingi. Kodėl apgaulingi? Viena, kad jau niekad negana. Kiek turėsi, vis dar reikia daugiau. Kita, tik viską reikės palikti. Antra, apgavystė. Todėl tvarkyti su jais apdairiai, sąžiningai. Nebuvot patikimi su svetimo daiktu, kas duos jums tai, kas jūsų. Kas jūsų, čia sunkiai suprantama. Bet tai reiškia, iš tiesų žymi čia dangaus laimė. Tai, kas Dievo tėvo numatytojams skirta amžinybei, o jūs negalėsite gauti, jeigu nesažiningai elgėtės su žemės gyrybėmis. Dar pasiklausome.
Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai.
Taip, ir dar apie fariziejų godumą.
Visa tai girdėjo godus pinigų fariziejai ir šaipėsi iš Jėzaus. O jis pasakė jiems: jūs žmonių akivaizdoje dedatės teisuoliais, bet Dievas mato jūsų širdis. Kas žmonėms atrodo prakilnu, Dievo akivaizdoje bjauru.
Viešpats mato mūsų širdis ir tai, ką gerą darome, ar aš tyrą širdimi darau, ar darau, norėdamas pasirodyti, dėkingumo sulaukti, būti pagerbtas, būti aukštinamas daugiau kitus į mane panašios. Viešpats Dievas vargina pagal širdį, vertina pagal širdį. Tai yra svarbus mums įspėjimas. Evangelija pagal Luką 16-17 eilutė.
Iki Jono buvo įstatymas ir pranašai. Nuo jo skelbiama geroji naujiena apie Dievo karalystę ir kiekvienas į ją veržiasi. Greičiau dangus ir žemė pražus, negu iš įstatymo iškris bent vienas brūkšnelis.
Šioje skirsnelėje ir kitame girdėsime apie ryšį Jėzaus skelbiamo naujo įstatymo su senuoju įstatymu arba naujo testamento ryšį su senuoju testamentu. Jis sako, kad nepražus, kas buvo kadaise skelta, kad kilniausia prasme tai įvyksta naujame įstatyme, naujame testamente. Net daug vakar vieno italo autoriaus knygoje apie buvusį rabiną, kuris atsivertė į katalikybę, reiškia, kad kaip tik Kristus yra raktas suprasti iš tikrųjų naują senajam testamentui. Jis tikrai duoda prasme tam, kas ten kartais būdavo užuominomis pasakoma. Mato evangelijoje šitą mintis dar plačiau praskleista.
Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymų ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo. Viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausių dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums, jeigu teisumu neviršysite rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę.
Kaip ten dabar yra įlaikosi tų senojo rašto nuostatų ir vis dėlto neįsi dangaus karalystę. Atsklysta tai, kad jie paviršutiniškai vykdo. Raidės laikosi, bet ne tos įstatymo dvasios, kuri sename testamente buvo vienas iš didžiųjų dviejų įsakymų: mylėk Dievą, mylėk artimą kaip save. O jie, jausdamiesi teisus, mokėjo niekinti žmonės. Nes brūkšnelis nepavyks. Brūkšnelis arba paraidžiui, pažodžiui, tai jota, tai mažiausia žydiško alfabeto raizdelė, toks kablelis eilutės viršuje rašomas. Vos pastebimas, sakytume, ne jisai, ne kad viskas įvyksta, įvyksta giliausia prasme. Kas ten tik užuomina buvo, dabar pasirodo, iš tikrųjų Dievo planuose yra. Įdomu, kad šio evangelijo Jono Krikštytojo veikla priskiriama dar senajam testamentui. Jis pabaigė jį ir parodo įvedą į naująjį, rodydamas tą Dievo vienėlį, kuris atsiūstas atpirkti žmonijos. Jis yra paskutinysis didysis pranašas, skelbintis Dievo teimą ir kviečiantis žmonės į atgailą. Dar bus pora minčių apie seno įstatymo nuostatus, kurie kartais pažeidžiami, o Jėzus reikalauja, kad jie būtų tikrai vykdomi.
Kiekvienas, kas atleidžia žmoną ir veda kitą, svetimauja. Ir kas veda vyro atleistąją, taip pat svetimauja.
Mozė buvo davęs leidimą, kad gali vyras pašalinti žmoną. Ką matas rašo?
O aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei neištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Ir jeigu kas atleista ją veda, svetimauja.
Ir 19 skyriuje matas.
Taigi aš jums sakau, kas atleidžia žmoną, jei ne dėl ištvirkavimo ir veda kitą, svetimauja.
Taigi, dėl ištvirkavimo, jeigu iš tiesų nebuvo tikra santokinė, o kiek su gyventinė, sakytume, ištvirkavimo atvejais, tai turi teisę palikti ją arba paleisti. Ir Morkus kalba.
Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja.
Verga mano, kiek dabar mūsų ta nelaimingų suirusių šeimų, dažnai dėl egoizmo, dėl vaikybės, dėl nepasautinamo geismingumo, vieną mesiu, kitą vesiu, tarsi bus nauja laimė, o tos laimės nemokėjai vienur sukurti, kitur nesukursi. Dievo akise vis dėlto tai yra svetimavimas. Jeigu paprasti žmoneliai susideda, tai taip vadinama su gyventinio, jeigu jau iš aukštesnių sferų, tai jau tik tai draugai. Ir kartais varėsi žmogus pasakys, sutikęs jaunoliai su jaunoliai jūs draugai, nes tai gali būti suprasta visiškai negražiai. Reikėtų atstatyti tikrus pavadinimus ir jeigu paprastai žmoneliai susidėję yra su gyventiniai, tai jeigu ir deputatas ir ministras, jeigu tokia forma gyvena, tai ir nėra aukštesnė jau kategorija. Dar vieną trupinėlį turėsim šiam kartui.
Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpurų bei ploniausią drobę ir kasdien ištaikingai potaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgė laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Kentėdamas mirusiųjų pasaulyje, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko, tėve Abraomai, pasigailėk manęs. Atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė, atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsijėmėjai savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengame bedugnį, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jus, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė, tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus. Ašgi turiu 5 brolius. Juos tai spėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė. Jie turi Mozę, bei pranašus, tegul jų ir klauso. O anas atsakė, ne, tėve Abraomai, bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė, jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusiųjų prisikeltų.
Kaip matome, Jėzus nenaikina seno įstatymo, bet tobuliau įvykdo. Mozė dėl žmonių širdies kitumo leisdavo žmoną pašalinti, Jėzus tai draudžia. Ir vaizduoja, kad dorieji žmonės po mirties patenka į Abraomo prieglobstį. Abraomas tikėjimo į vieną dievą, tėvas labai žymus senųjų amžių šventasis. Ir kad mirusiųjų sielos dar prieš visuotinį teismą jau yra paskirtos viena ten kita ten, o visuotinis teismas tik patvirtins šitą individualiai gautą pranešimą. Šitoje vienoje vietoje Naujasis testamentas kalba apie tokį atskyrimą ir būtent neperžengiamą atskyrimą. Panašus pasikeitimas, likimo pasikeitimas yra, buvo žinomas ir senovės egiptiečių, kad šiame žemės gyvenime lėbavęs, švaistęsis, varguolį užmiršęs, bus atmestas, patirs nebabaigiamą bausmę. Skurdeivos nuskriaustieji, dori nuskriaustieji, panepsitame gyvenim žinybėje gaus palaimą. Tai galėtume šiandien ir pasipenkinti ir turbūt jau reikės atsisveikinti. Tai geros jums savaitėlės, toliau tikimės vėl susitikti ir tęsti pažintį su Evangelija pagal Luką. Jau vieną dalyką žinome, kuo ypatinga ši Evangelija tuo palyginimu apie sūnų palaidūną, kurį dar teisingiau vadinti apie gailestingąjį tėvą. Bet to mes jau aiškinomės ir prieš savaitę, porą savaičių buvo priminta tai, ko kitose evangelijose nebuvo užrašyta. Tai būtent apreiškimas Zacharijo nuo krikštytojo gimimas, apreiškimas Marijai ir gienantys angelai piemenims sužinę apie Jėzaus gimimą, taip pat Jėzaus padaukojimą šventykloje, Jėzaus vardo jam suteikimas, o Jėzus reiškia Dievas gelbėtojas. Tai čia pradžioje, per vidurį šitas palyginimas apie gailestingąjį tėvą, o prieš pabaigą prisikėlęs Jėzus su dviem mokiniais nusiminas išžygiuojantys į Emauso miestelį. Išvardėjau tuos svarbiausius skirtumus, kuriuos pateikia tik Luko evangelija, kurių nepateikia kitos evangelijos. Šiaip didžiuma medžiagos yra bendra, ypač visiems pirmiesiems trims evangelistams. Dėkojame Dievui už juos, dėkojame, kad pasikalbėjome tuo kartu su Dievu.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą. Laida kartojama sekmadienį 2 valandą. Thank you.